Pūkstens ir 17. Liekas, ka kvorums ar mums pusliedz ir. Varētu varbūt vēlreiz nozvanīt, lai tie, kas vēl nav atnākuši, lai arī dzird. Es atgādinu, ka mēs palikām pie 137. Priekšlikuma, ko iesniegusi Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, likumprojekta elektronisko mediju likums. Un sākam debats, vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam.
Labdien, cienītās kolēģis un kolēģi. Labdien, cienītās kolēģis un kolēģi. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums šis likums šodien ir pēc iespējas ātrāk jāpieņem, jo vienkārši cits starpā mums arī sagaida soda sankcijas, ja mēs kavējamies. Bet runājot par 137. Priekšlikumu, man, teiksim tā, sirds nav īsti mierīga. Jo ir dažas lietas gan šajā punktā, gan arī varbūt citos, ko runāsim pēc tam, kas patiesībā liek domāt, ka atsevišķas detaļas mums vajadzētu pēc tam pārstrādāt, ja mēs nevarēsim to ielikt iekšā šodien. Un kas konkrēti man neapmierina? Redziet, latviešu kultūra ir lielā mērā arī Eiropas kultūras sastāvdaļa. Tas ir numur viens. Numur divi. Runājot par latviešu kultūras un par latviešu valodas nostiprināšanu masu saziņas līdzekļos, kas ir neapšaubāma viena būtiska problēma, ja mēs vērojam masu saziņas līdzekļus patreiz elektroniskos saziņu līdzekļus, mēs, manuprāt, nedaudz par maz domājam par to, kā mūsu mediji un kā mūsu kultūra un valoda izskatīsies gan no kvalitātes, gan arī no konkurences viedokļa. Un ja es skatos šeit uz 137. Pānta, apakšpāntu numur 4, kur televīzijas raidījums svešvalodā, ja tas ir dublēts vai ieskaņots valsts valodā, arī uzskatāms par raidījumu valsts valodā, tas patiesībā liek mums vēl lielāku uzsvaru uz šo te dublēšanu, kas patiesībā ir ļoti nekvalitatīva pārraide kopumā ņemot. Mēs daudz zinām, ka mēs skatāmies dažādu veidu mākslas darbus, filmas, citas pārraides, kuras ir primitīvā valodā iedublētas, kur mēs nedzirdam šo orģinālu, un salīdzinot šīs filmas vai šos te raidījumus ar tiem raidījumiem, kurus es redzu mazajās Ziemeļvalstīs, kur bieži ir dzirdams labs orģināls ar subtitriem nacionālajās valodās, tas man patiesībā padara skaudīgu. Līdz ar to, es saprotu, ka varbūt šis mans priekšlikums nāk par vēlu, bet kopumā man šķiet, ka mums nevajadzēja šeit nākotnes dēļ likt iekšā vārdu dublēts, tas ir viens, jo dublēts ir, tas neatbilst tiem 20 gadiem, kurus mēs esam sasnieguši. Es gribētu redzēt drīzāk ieskaņot latviešu valodā. Un otra lieta, lai veicinātu arī tomēr oriģinālu Eiropas kultūras ienākšanu. Ar subtitriem es būtu ļoti priecīgi šeit arī redzēt, teiksim, Eiropas audiovizuālos darbus ar subtitriem latviešu valodā. Man personīgi būtu pieņemams variants, kur būtu piedāvājums ieskaņots valsts valodā vai Eiropas audiovizuālo darbi ar subtitriem latviešu valodā. Tāds būtu mans 37. Priekšlikums numur 4. Nu, pastīties, kas tur ir rakstīts, ja? Tā kā tas ir mans piedāvājums. Paldies.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Mārim Kačinskim.
Godātais prezidija, cienījamie deputāti, izmantojot gadījumu, es gribētu pateikt lielu paldies Sirceņas kundzei par milzīgo darbu un par to, ka viņa turēja vārdu, kad jūnijā arī nonāks uz šeien. Un es ļoti ceru, ka mēs arī nobalsosim jau rīt jūs varēsiet atgriezties pie ierastā ritma, debatējot par svētkdienām, minoritātēm un tā tālāk. Neapšaubot, šī panta vispār ļoti svarīgi, ļoti lielo svarīgumu, tomēr es vēlos uzdot jautājumus, kas mums ir radušies. Un iespējams, ka šeit debatēji vajadzētu būt par daļām, jo nevar būt nekāda diskusija par pirmo punktu, tā ir Eiropas direktīva. Mums šķiet, ka arī pa ceturto punktu nevarētu būt diskusija liela, bet tomēr šie jautājumi par par otro un trešo punktu paliek, vai mēs nevaram ar to iebraukt kaut kādā drusku otrā grāvī, jo kas ir elektroniskie pašsaziņas līdzekļi? Ja tas būtu tikai mūsu Latvijas pirmais kanāls un mūsu Latvijas pirmais radio, droši vien, ka nekāda debata nevarētu būt. Bet nacionālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi ir, es nosaukšu no televīzijām, gan TV1, gan TV7, gan LNT, gan TV3 šobrīd, atvērts arī reģionālajiem. No radio ir gan Latvijas radio 1, gan arī Latvijas radio 4. Tāda ir mūsu informācija. Un tad ir jautājums, jo mēs esam daudz runājuši par to, ka mums ir ļoti dažreiz pat stipri kaitīgi nacionālajām interesēm retranslētie raidījumi. Un tagad par 3.50 var skatīties visu Maskavas spektru, visu ideoloģiju, pilnīgi visu, ko tur stāsta, bet vai šie lielie procenti, šie ierobežojumi neierobežos Latvijas 7. Kanālu, neierobežos Latvijas radiodarbību, jo, ja deputāti atceras, tad debata ir bijusi arī par to, kad ir ļoti svarīgi mūsu nacionālajām interesēm nepieciešamo vajadzīgo ideoloģiju arī teikt krievu ziņās, krievu valodā, izplatīt šajā te telpā, jo pretējā gadījumā, ja mēs no turienes izslēgsim, viss kanāli pavērsīsies uz Maskavu, uz šo te piedāvājumu par 3.50, es nerunāju par Latgalu, kur nebūs pat par 3.50, bet kur būs viss kanāli uz Baltkrieviju un Krieviju pavērst. Un ejot it kā šo te labo soli, mēs varam ieiet, man šķiet, otrā ļoti bīstamā grāvī. Otrs arguments un otrs jautājums, ko mēs gribētu uzdot, tas ir pār atbilstības atversmes tiesai. Tas ir mīts iespējams, kas tiek izplatīts, ka šāda kvotēšana varētu būt arī pēc tam apstrīdām. Tāpēc es ļoti lūdzu, un paldies, es jau pateicu par darbu, Cicenas kundzei arī varbūt pieteikties un nākt, izskaidrot šos te jautājumus. Paldies, jo man šķiet, ja mēs nonāksim līdz balsojumam, tad būtu, lai neko nenobremzēt, vajadzīga diskusija par daļām un arī balsojumus. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātei Vairai Paeglei. Deputāta Paegli nevēlas debatēt. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Jā, godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un vērš jūsu uzmanību uz apstākli, ka ir pamatotas bažas par vienošanos starp šīs normas pretiniekiem saskaņas centru un tikko oponējušo tautas partiju. Par to, ka viņi nebalsos par šo priekšlikumu. Es saprotu, ka jums ir daudz kas kopīgs ar saskaņas centru, taču es aicinu visus pārējos deputātus atbalstīt šo prasību 65%. Tie, protams, nav tie 70%, kas bija līdz 2003. Gadam, taču tie ir vismaz 65%. Aicinu balsot par un atbalstīt.
Paldies, vārds deputātes deputātai Inai Druvietai.
Cienījamie deputāti, es vēlētos dot nelielu ieguldījumu kolēģu Kučinsku un Pabrika bažu atspēkošanā. Vispirms par to, kāpēc komisija apzināti šajā likumā neietvēra subtitrēšanu. Mēs šajā likumā nešķirojam svešvalodas atkarībā no tā, cik tuvā vai tālā kaimiņu valstī tās tiek runātas un vai valstī ir izveidojies noteikti šajā svešvalodā runājošo iedzīvotāju kopums. Un ļoti svarīgi ir tas, lai valsts valoda būtu pārstāvēta ne tikai vizuāli, bet galvenokārt audiāli uztveramā formā. Jo valodas vidi, vai kā tagad mēdz teikt lingvistisko ainavu, lielā mērā veido tas, ko mēs dzirdam ar ausi, ne tikai tas, ko mēs redzam ar aci. Un ir pētījumi, ka tieši attiecībā uz televīziju šī audiālā puse ir dominējošā. Protams, varētu piekrist, ka subtitrēšana atvieglotu svešvalodu apguvi, bet no otras puses mums ir jāskatās, kāda varētu būt šī procesa ietekme uz valodas situāciju Latvijā tieši konkrētajos apstākļos. Tālāk par šo otrās un trešās daļas nosacījumu. Šeit ar nodomu nav šķirti sabiedriskie un komerciālie plašsaziņas līdzekļi, jo es principā noraidu dalījumu pēc valodas proporcijām. Nav tā, ka tikai sabiedriskiem plašsaziņas līdzekļiem būtu jāuzņemas atbildība par valodas vidi valstī, tikpat lielā mērā šis uzdevums piemīt arī komerciālajiem plašsaziņas līdzekļiem, kam tomēr būtu jābūt arī valstiski domājošiem un būtu jādod savus ieguldījums Latvijas sabiedrības saliedēšanā, kas, kā zināms, tomēr notiek uz valsts valodas pamata. Un arguments, ka tādā gadījumā šie komerciālie plašsaziņas līdzekļi reģistrēsies ārzemēs, ka cilvēki tad labāk izvēlēsies skatīties kanālus, kuri varbūt pauž mūsu valstī nelabvēlīgu ideoloģiju, ļoti lielā mērā ir balstīts uz pieņēmumiem un jau iepriekš paredz situācijas attīstību nelabvēlīgā virzienā. Runājot par šīs normas saistību ar 2003. Gada Satversmes tiesas lēmumu. Protams, iesaku uzmanīgi izlasīt šo lēmumu vēlreiz, pievērst uzmanību tam, uz kādiem dokumentiem notikusi atsauc šajā Satversmes tiesas spriedumā un uzsvērt tieši to, ka tajā laikā mazāka uzmanība tika pievērsta mūsu Satversmes 4. Pantam, kuram pilnīgi noteikti atbilst pašreiz apspriežamie ieteikumi mūsu plašsaziņas līdzekļu likuma projektam. Un tā kā nevienam šķiet nebūs ne noslēpums, ne pārsteigums, ka Latvijas valodas situācija nebūtu nav labvēlīga, lai latviešu valoda varētu saglabāt savas dominējošās pozīcijas un kļūt par reālu valsts valodu sabiedrības vienotājs izpratnē. Ir skaidrs, ka plašsaziņas līdzekļiem ir jādod savus ieguldījumus. Vēl uzreiz varētu teikt, ka pārāk maz ir ņemti vērā nozares profesionāļi, bet ne plašsaziņas līdzekļu jomā, bet tieši valodas politikas jomā. Jo šeit, protams, mēs uz šo likumu varam skatīties no komerciālā aspekta, no tehnoloģiskā aspekta, bet tikpat svarīgs ir šis ideoloģiskais, šis valodas vides aspekts. Un es vēl varu saprast iebildumus pret nepieciešamību raidīt mūsu valsts valodā komerciālu, daļēji arī varētu saprast iebildumus tehnoloģiski iemeslu dēļ, bet man ir pilnīgi nepieņemami argumenti, ka tas vienkārši nesot vajadzīgs, jo Latvijā jau visi saprotot, piemēram, krievu valodu un arī angļu valodu, ne par to ir stāsts. Neatkarīgi no mūsu valsts iedzīvotāja reālās valodas prasmes, valsts valodai jābūt dominējošai informatīvajā telpā, jo saturs, tomēr nav šķirams no formas un nevajadzētu ar nepierādītiem apgalvojumiem mazināt šo latviešu valodas lietojumu mūsu informatīvajā telpā. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, šī ir tieši tāda tipiska situācija, kad ar labiem nodomiem tiek bruģēts ceļš uz elli. Jo attiecībos tas atversmes tiesas spriedumu es nevaru piekrist Drūvietas kundze, jo situācija nav mainījusies. Un tieši šīs mūsu satversmes tiesas spriedums tagad tiek iekļauts visas monogrāfijas un arī mācību grāmatas par vārda brīvības principa interpretāciju. Jā, tieši tā. Tas nav saistīts ar mazakumtiesībām, tas saistīts ar vārda brīvību. Jo vārda brīvības iedziens ietver sevi ne tikai izplatāmu ideju un saturu, bet arī to izplatīšanas formu. To atzina arī Eiropas cilvēku tiesību tiesa vairāk savas spriedumas. Un ar visu cieņu pret juristiem, kas iesniedza sakotnē variantu komisijā, kas bija pat bargāks nekā šīs variants, ko komisija izstrādāja pati. Bet pirms šī 2003. Gada satversmes sprieduma cienījamie juristi arī apgalvoja pilnīgi preti un ļoti aizstāvēja toreizējo normu, kas bija likumā, kas bija ļoti līdzīga, kas bija gan attiecināma ne tikai uz nacionālajiem raidorganizācijām, bet uz visam programām, un tur bija drustin lielāks procents, 75, nevis 65, bet es ļoti šaubos, ka tas radikāli maina situāciju. Bet, mana skatījuma, šī juridiska puse šoreiz nav tik svarīga. Jo man šķiet, ka mēs visu laiku nepietiekoši novērtējam to tehnoloģisko progresu. Mēs atpaliekam no reālas dzīves. Šādas normas varētu mēģināt noteikt tād, ka katram bija izvēle starp tur divam Latvijas programam un divam Maskavas programam. Tagad situācija ir mainījusies radikāli. Jo šobrīd mūsu raidorganizācijām un pirmkārt nacionālam raidorganizācijām ir ļoti nopietni jācinas ļoti blīva tirgu, ir ļoti nopietna konkurence. Jā, mēs varam uzlikt zināmas prasības nacionālam raidorganizācijām, kas atrodas mūsu jurisdikcijā. Mums ir daudz mazāk iespēju ietekmēt kabeļtelevīzijas, un mēs vispār nevaram ietekmēt satelītus, jo neviens satelīts neatrodas šobrīd Latvijas Republikas jurisdikcijā. Un kā jūs to iedomājaties? Kā mēs varam ierobežot kaut kādas programmas, ko cilvēki saņem no satelīta? Tikko nesen Eiropas komisija pēc vairāku gadu garam pūlem to tomēr pieņēma lēmumu, kas rekomendē Francijai ierobežot vienas radikālas televīzijas apraidi. Tas Aļaksa televīzijas, kas vairāku gadu garumā izplatīja ekstremistiskas idejas un absolūti rasistiskas un atbalstīja Al-Qaidu un tā tālāk. Un pat šajos apstākļos tas bija ārkārtīgi grūti, jo šī programma tika izplatīta no satelīta, kas atradās nepārāk demokratisko valstu jurisdikciju. Tātad, Drūvietes kundze, var vienkārši noliekt realitāti. Jūs nenovērtējat pietiekoši šo iespēju, ka raidorganizācijas pareģistrēsies kaut kur. Bet vai, cienījamie kolēģi, vai jūs zināt, kur ir reģistrētas tas raidorganizācijas, kas darbojas Latvijas informācijas telpa? Un tas, par ko runāja Kučinska kungs un Pabrieka kungs, tas patiešām ir ļoti nopietni. Un, jā, kolēģi, Jā, paldies, cienījamais priekšsēdētāja kungs. Diemžēl šāda attieksme ir ļoti raksturīga. Vai jūs patiešām uzskatāt, ka mēs tagad nobalsosim un viss notiks tā, kā mēs gribam? Es domāju, ka pēc dažiem gadiem vispār mēs par zemes apraidi vispār aizmirsīsim. Jo tagad ļoti daudziem jaunajiem cilvēkiem vispār nav nekāda televīzijas pieslēguma. Ne antenas, kas uztver zemes apraidi, ne kabeļa, ne satelīta. Viņi izmanto tikai internetu. Un internetu vispār mēs neko nevarēsim regulēt. Tātad vēlreiz gribu uzsvert. Vienīgais veids, kā patiešām atbalstīt Latvijas kultūru, Latvijas vērtības, tas ir atbalstīt mūsu raidorganizācijas, kas ir vienīgas, kas var tur ražot, veidot un izplatīt. Un jo mazāk ierobežojumus uzliksim mūsu raidorganizācijām, jo labāk. Protams, ir vēl otrs būtisks moments, tas ir finansējums. Tas attiecas uz sabiedriskām raidorganizācijām. Un par to es nerunāšu, jo mēs visi zinām, cik bēdīga ir situācija. Uzliekot papildus ierobežojumus, mēs sasniegsim tieši pretēju. Mēs
panāksim tieši zemāku
konkurētspēju, un līdz ar to šis mērķis netiks panākts. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Āviķim.
Cienījamie kolēģi, debatējot par šo jautājumu, nepārprotams, uz valodas politiku ir jāskatās nedaudz plašāk. Kāds vispār ir valodas politikas virsuzdevums? Valodas politikas virsuzdevums ir nevien nacionālās kultūras stiprināšana, bet arī valsts drošības stiprināšana. Latvijas valodas politikai ir jābūt tādai, ka šī politika ir jāveicina to, lai valsts vara nesadalītos pēc valodas principa. Un, jo valsts sadalīšanās, valsts varas institūcijas sadalīšanās pēc valodas principa rezultātā noved pie valsts nestabilitātes un varbūt pat arī pie valsts sadalīšanās. Mēs piemēru nav jāmeklē tālu, mēs zinām šodien pasaulē, ka ir valsts, kuras ir divvalodīgas un kuras ir nestabilas. Nepārprotam, ka Latvijā vienīgā valoda, uz kuras var balstīties sabiedrības saliedēšana, ir latviešu valoda. Skaidrs, ka krievu valodas dominēšana plašsaziņas līdzekļos nepārprotam nevien vājina latviešu valodas pozīcijas, bet nepārprotam pastiprina Krievijas politisko ietekmi. Tātad šis pants pirmkārt ir vērsts uz to, lai vairāk raidījumu būtu Eiropas valodās, tātad Eiropas Savienības valodās, tātad valodās, kuras ir izplatītas vidē, kurā mums ir jāiekļaujas. Tā ir mūsu strateģisko partneru vide, tā ir Eiropas Savienības un NATO vide. Un tāpēc, ņemot vērā to, ka latviešu valodas lietotājs skaits, salīdzinot ar lielo valodu lietotājs skaits, tā skaita arī ar krievalodas lietotāju skaitu pasaulē, ir nesalīdzinām mazāks. Mums, jāsaka atklāt, ir dažkārt likumos nepieciešamas pastiprinātas stingras normas, kas nepārtraukti, nepiekāpīgi stiprināt latviešu valodas pozīcijas, jo, kā jau es teicu savas uzrunas sākumā, tas nav tikai valodas un kultūras jautājums, tas ir valsts stabilitātes un valsts drošības jautājumus. Un tāpēc šādas stingras normas likumos, diemžēl, ir realitāte, kas ir nepieciešama. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātam Dzintaram Rasnečam otro reizi.
Godātie kolēģi, manī tiešām izbrīna radīja Cilēviča kunga šeit paustais pa kaut kādām satelīta televīzijām, un kabeļu kanāliem un vēlnēs, ko, man liekas, Čilēviča kungs, kā 2003. Gada satversmes tiesā iesniegtā pieteikuma iesniedzējs, ļoti labi apzinās, ka runa nav pa satelīta televīziju un runa nav pa kabeļu televīzijas kanāliem. Bet viņš nāk šeit tribīnē un jauc jums galvu. Runa ir par raidorganizācijām, kurām tiek izsniegta licence šeit, Latvijā. Un es aicinu Tautas partijas kolēģis uzmanīgi klausīties. Runa ir par tām televīzijām, kuras šeit raida un kuras šeit izdod savus raidījumus. Tas ir viens. Otrkārt, Kraukļa kungs, 7:00 vakarā ieslēdziet televīziju un jūs redzēsiet, ka 4 programmas runā krieviski un 1 latviski. Kāpēc? Tāpēc, ka toreiz 2003. Gadā satversmes tiesā bija rakstveida process, bet nebija pilns process. Un tas tiesnesis, kurš bija referents šajā lietā, 8. Jūnijā viņa pilnvars beidzās. Un es ceru, ka vismaz no jūsu partijas deleģētā pārstāva sapratīs, ka tā tiesa netiek spriest. Katrā ziņā Saeimas puse arī ir pie vainas, ka toreiz satversmes tiesā bija zaudēts. Šajā situācijā balsis dalīsies līdzīgi, un dalīsies līdzīgi tāpat kā balsojumā pa Kamparu. Kāpēc dalīsies līdzīgi? Es domāju, jūs sapratīsiet. Tāpēc, ka balsojumā pa Kamparu, acīm redzot, kādam kaut kas bija apsolīts. Tāpēc es aicinu neatbalstīt, tas ir atbalstīt šo priekšlikumu, jo tā ir vienīgā iespēja nodrošināt latviešu valodas lietošanu vismaz šajās raidorganizācijās. Tautas partijā, es ceru, vismaz ir daži latviski domājoši cilvēki, kuri atbalstīs šo priekšlikumu un nepakļausies saskaņas centra lobijam, aiz kuras stāv pirmkārt TV5. TV5 ir tie cilvēki,
Rasnačs, kuri, jūs laiks ir beidzies.
Kuri panāca 2003. Gada spriedumu caur Boris Cilēviču, un TV5 ir tie, kas panāca arī šodien.
Rasnačs, jūs laiks ir beidzies. Paldies. Vārds debatēs deputāte Ilma Čepāne.
Un godātie kolēģi, šeit ļoti daudz tiek piesaukts Satversmes tiesas spriedums. Es gribētu atgādināt Cilēviču kungam un pārējiem, ka šis Satversmes tiesas spriedums nav kā klintī, kā akmenī iecirsti spriedums. Laiki ir mainījušies, un es pilnībā pievienojos šajā ziņā valsts prezidenta konstitucionālās tiesību komisijas analīzei par šo Satversmes tiesas spriedumu kontekstā ar pašreiz izveidojušos situāciju. Tiesa. Taisnība ir Cilēviča kungam, ka tajā laikā tika vērtēta attiecīgo normu atbilstība Satversmes 100. Pantam, kas patiešām paredz tiesības uz vārdu brīvību. Iespējams, ka šajā gadījumā būtu jāvērtē daudz plašāk arī šo te normu atbilstības Satversmes 4. Pantam, kas nosaka, ka valsts valoda Latvijā ir latviešu valoda. Paskatieties, godātie kungi un dāmas, ko ir secinājusi šī te prezidenta komisija. Šī prezidenta komisija secinājusi, ka joprojām mūsu, es varbūt, lai es labāk citēšu, es citēšu tātad, šeit ir citēju. Šobrīd Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu telpā dominē svešvalodās pārraidītās programmas. Latvijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu telpā joprojām dominē krievu valoda. Skatīdamies Latvijas televīziju latviešu valodā, skatītājs bieži vien redz arī subtitrus krievu valodā. Un pētījumos ir norādīts uz Krievijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu tīpaši televīzijas izšķirošo ietekmi vismaz uz krievu valodā runājušo skatītāju sabiedriskās domas veidošana Latvijā. Tad, kad šīs likuma projekts tika sagatavots trešajam lasījumam, es arī papētīju un paskatījos, kas tad notiek piemēram pagājušajās piekdienas televīzijas programmās aptuveni pēc 9:00, kad visas tās ziņas ir beigušās. Es uzgriežu trešo programmu, tādu balagānu, apmēram krivoja zerkola, tātad šķībais spogulis, vai greizais spogulis. Tas ir, es nezinu, cik viņš ilgi gāja, man vienkārši, es nesaprotu vispār, kas viņu skatās, bet acīm redzot viņu skatās. Tālāk mēs pagriežam bišķiņ tālāk, paskatāmies kaut kādu briesmīgākā kriminālu filma, krievu valodā arī, protams, iet, ja? Saprotiet, no to jau mēs jebkurš katrs jūtam uz savu ādu. Es īpaši šodien nebiju sagatavojusies runāt, bet vienkārši tikai tādēļ, ka Cilēviča kungs teica, ka Satversmes tiesas spriedums šodien aizliedz kaut ko grozīt. Ja šodien mēs nobalsojam un pieņemam pašreizējo priekšlikumu, kāds tas ir likuma projektā, kur ir atbalstījuši arī augsti konstitucionālo tiesību eksperti mūsu valstī, jums ir visas tiesības vēlreiz vēsties Satversmes tiesā un mēģināt vēlreiz šo lietu pacelt un lai Satversmes tiesa izvērtē. Tas taču jums nav aizliegts, bet es šajā gadījumā neskatoties, kā toreiz Satversmes tiesas likums aizliedz man izpaust apspriedzes istabas noslēpumu. Mums nebūtu nebija tik vienprātīgi, kā tas izskatās spriedumā. Bet ņemot vērā, ka es toreiz neuzrakstīju atsevišķās domas, es tomēr uzskatu, ka šajā gadījumā būtu jābalso par šo te komisijas attiecīgo variantu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Oskaram Kastneram.
Cienījamie deputāti, es gribētu teikt, ka šis te priekšlikums, viņa mērķis ir nostiprināt latviešu valodu, un tas ir skaidrs no šī te priekšlikuma būtības. Taču es gribētu teikt, ka 137. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, viņš paņem šo to no direktīvas, pieliek šo to klāt, kas ir radies te pat komisijā, un šobrīd mums ir priekšlikums, kurā ir lietas, kuras būtu jāatbalsta, un ir teiksim, jautājumi, kur arī tomēr prasa rūpīgāku debati. Es ticu tam, ka, un es esmu pārliecināts arī par to, ka latviešu valoda, viņa tiešām ir vienīgā vieta, kur var attīstīties pasaulē, Latvijas teritorijā. Taču tajā pašā laikā mūsdienu tehnoloģijas un mūsdienu interneta iespējas, dažādās tehnoloģiju platformas, viņas ļaus ļoti elementāri šīs te normas, kuras šobrīd ir te iekļautas iekšā, apiet. Nu, viņas faktiski nostāda mūsu nacionālos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus nevienlīdzīgā situācijā ar tiem mēdījiem, kuri raidīs kabeļos un kuri raidīs no satelītiem. Nu, paskatieties, kas notiek Latgalē. Pabrauciet pa Latgales ciemiem. Pie katras mājas ir satelītšķīvis. Un tā vietā, lai pirktu dekoderus un skatītos filmus latviešu valodā, šie visi šķīvi ir noregulēti uz Krievijas satelītiem. Jo vairāk mēs centīsimies šobrīd ar kaut kādām kvotu normām stiprināt latviešu valodas pozīcijas, jo lielāka iespēja, ka tie, kas to negribēs ievērot, izvairīsies no šo te normu ievērošanas. Tāpēc es uzskatu arī, piemēram, es aicinātu arī deputātus balsot atsevišķi par šiem te 137. Panta punktiem. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, par to, ka šī panta redakcija ir pareizā virzienā, liecina to cilvēku izteikumi, kuri orientēti prokrieviskā virzienā, Cilevičs kungs, diemžēl arī Kučinska kungs sacītais, kuri, es domāju, tautas partiju aizvien tuvāk tuvinās Cilevičiem, arī viņš runā šādā virzienā, jo redziet, ieklausoties gan Cileviča un viņam līdzīgo, arī Eiropas gudrinieku ar visādām rekomendācijām, mēs esam nonākuši šajā bēdīgajā situācijā, praktiski krieviskajā informatīvā telpā dzīvo Latvijā. Un Kučinska kungs, jūs sakat, ka klausīšoties Krieviju, jau klausās Krieviju. Un ziniet, ja nu ir tādi, kuri 50 gados nav iemācījušies pateikt pat paldies un lūdzu, nu tad lai viņi ir nožēlojami un dzīvo šajā viņu aprobežotībā. Un klausās Krieviju un pielūdz Krievijas dievus. Lūk, jo pretējā gadījumā, ja mēs rīkojamies tā kā līdz šim, tad mēs esam radījuši arī neliešus. Un viens no neliešiem, es skaidri un gaiši saku, ir cilvēks vārdā Ruslans Jefimovs, kurš Daugavpils portālā Gorod ir tik drausmīgi izrunājies par 1941. Gada 14. Jūnija deportācijām Latvijā, ka vienkārši pārsniedz visas pieļaujamās robežas un praktiski tāds nelietis būtu izraidāms no Latvijas.
Es palūdzu atgriezties pie priekšlikuma.
Tieši
par procentiem ar to arī saistīts,
ka Latvijā jābūt pēc iespējas lielākajam procentam raidījumu latviešu valodā. Un šie 65%, ko paldies komisijai ierakstījuši, ir ļoti labi. Protams, vajadzētu 85. Pienāks laiks, kā Druvietas kundze teica, varbūt 30. Gadā nonāksim arī līdz 100%. Es gan baidos, ja mēs tik piesardzīgi un it īpaši no Latvisko partiju puses to darīsim, tad diez vai tur nonāksim. Tādēļ es, protams, atbalstu šobrīd atbildīgās komisijas redakciju un lūdzu atbalstīt arī pārējos. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātā Inai Druvietai otro reizi.
Cienījamie kolēģi, nevar pateikt divas lietas. Iepriekšējie runātāji skaidri ievēroja principu, neskaties uz maniem darbiem, klausies uz maniem vārdiem, jo man ir apnicis gan komisijas sēdēs dzirdēt, gan plašsaziņas līdzekļos lasīt, gan arī saimnes
zālē klausīties, tomēr klusāk.
Izteikums, kas ir veidot pēc principa, jā, es, protams, atbalstu valsts valodu, tas ir ļoti svarīgi, bet, un ar šo bet tiek uzskaitīt neskaitāmi iemesli, kāpēc lūk pāns, kas tiešām ir konkrēti vērsts uz konkrētu rīcību valsts valodas stiprināšanā, nevar tikt pieņemts. Tātad es to uzskatu par visīstāko liekulību. Ja kāds ir pret valsts valodas stiprināšanu, tad lūdzu esiet konsekventi, tādā gadījumā nevajadzēja atbalstīt arī to pantu, kurā mēs iekļāvam šo nosacījumu preambulā. Un otrs, runājot par valodu, gandrīz katrā reizē parādās arguments, ziniet, ar likumu jau nekā nevarēs regulēt un dzīve darīs savu un tehnoloģijas attīstīsies un tam līdzīgi. Un tagad padomāsim, kas būtu bijis, ja šāda tipa argumenti tiktu uzklausīti gan 1988. Gadā, kad latviešu valodai tika piešķirts valsts valodas status, gan arī turpmāk. Un Latvijā latviešu valodas juridiski ka aizsardzība ir ļoti svarīga, un šajā gadījumā ļoti svarīgas ir tieši detaļas, tieši sīkumi, kas ļauj īstenot to, kas ir teikts 4. Pantā mūsu satversmē. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātam Mārim Kučinskim. Otro reizi.
Jā, godātais priekšsēdētāji deputāti, ļoti īsi. Es vienkārši klausījos Tabūna kungu un nevarēju saprast, kurā brīdī es esmu teicis, ka mēs balsosim pret tikai jautājumu, lai būtu šīs vērtīgās debatas, lai mēs dabūtu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem. Jūs esat tas, nezinu, ar ko teikt, tikko kā lupats sarkan ierauga, tā uzreiz jāskied virsū. Varbūt citreiz lūdzu korektāk ar apvainojumiem un skatāties, ko mēs darām, nevis ko mēs runājam. Uz jautājumus prasam.
Paldies, vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam otro reizi.
Cienījamie kolēģi, man tiešām žēl, ka daži kolēģi pirmkārt Rasnačā kungs tā arī nav sapratis, par ko iet runa. Rasnačā kungs, es ļoti labi sapratu, kas ir satelīts un kas ir kabeļtelevīzija. Atšķirība, piemēram, no biedra Tabuna, es iepriekšējā dzīvē nebija ideoloģiskas frontes darbinieks, bet es biju datorzinātnieks, un es šādas lietas sapratu daudz maz. Tātad kabeļtelevīzija un satelītelevīzija, tāpat, ka zemes apraide ir tikai signāla izplatīšanas tehnoloģijas, kuras pašas neražo programmas, viņas izplatā raidorganizāciju veidotas programmas, un runa iet par to, ka ar saviem nepārdomātajiem grozījumiem mēs apgrūtinām dzīvi tieši tam raidorganizācijām, kas var veidot programmas, kas atspoguļo Latvijas vērtības. Tieši par to iet runa, un diemžēl jūs to vēl neesat saprātis. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Circens kundze vēlas ko piebilst.
Es vēlos mazināt šaubas no visu runātāju puses, jo īstenībā tas priekšlikums tiešām tika diskutēts daudz komisijā. Tas, kas attiecas uz pirmo daļu saistībā ar Eiropas direktīvu, kur nosaka, ka katrā šajā mūsu Eiropas Savienības dalību valstī elektronisko plašsaziņas līdzekļu nodrošina, lai to veidotajā programmā nedēļas laikā vismaz 51% no visiem raidījumiem, izņemot ziņas, sportu, spēles, reklāmu, televīzijas veikals katlogu, būtu raidījumi Eiropas audiovizuālie darbi. Pie tam šie Eiropas audiovizuālie darbi ir tie, tās ir Eiropas valsts, kuras ir parakstījušas šo pārobežu apraides līgumu, un šī gadījumā tā nav Krievija. Nākamais punkts. Tas, kas attiecas uz otro un trešo daļu, iet runa par nacionālajiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, tātad arī tie, kas pieminēja TV5, tas vispār neatiecas uz šo sadaļu, jo TV5 ir reģionālais. Tas, kas attiecas tālāk uz šiem procentiem. Piedodiet, bet ja Latvijā, latviešu valoda valsts valoda un no 51% 40% tiek noteikti latviešu valodā, tad kurš ir pret to, ka piektā daļa no raidījumiem ir latviešu valodā Latvijā? Šīs runas, kuras vienkārši ir runāšanas pēc, nelasot tekstu pēc būtības, ir tikai propaganda katram runātājam pašam priekš sevis. Es atvainojos, ja kāds domā savādāk. Tas, kas attiecas par to, ko minēja Pabrika kungs par 4. Daļu. lai atvieglotu raidu organizācijām ievērot šo noteikto procentu principu, tika ierakstīts ceturtā daļa, ka televīzijas raidījumi svešvalodā, ja tas ir dublēts vai ieskaņots valsts valodā, arī ir uzskatāms par raidījumu valsts valodā, lai varētu šos procentus ar atvieglotiem noteikumiem izpildīt. Tādā gadījumā tiek ievērota gan valodas princips, lai aizstāvētu latviešu valodu kā valsts valodu, gan arī tiek atvieglota tā īstenošana dzīvē nacionālajām raidorganizācijām. Līdz ar to šis ir ļoti sabalansēts un ilgi diskutēts jautājums un ir atrasts balans gan Eiropas direktīvām, gan ievērots maksimāli tas, ko mēs varējām darīt, lai atvieglot raidorganizācijām izpildi, un es aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 137. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 62, pret 30, atturas 2. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies jums. 138. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
139. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
140. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts, un šis priekšlikums es pirms balsošanas gribu jums arī izskaidrot balsošanu pēc būtības, jo ņemot vērā, ka šī ir Eiropas norma, un mēs nesenā pagātnē dabūjām atvērt visus likumus, lai iestrādātu visas antidiskriminācijas normas, arī tādā gadījumā, ja šis netiks atbalstīts, mēs dabūsim vienalga vērt vaļā likumu, lai ievērot Eiropas direktīvas, tādēļ aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamie deputāti, man jau liekas, ka par šo tēmu mēs jau vienreiz runājam otrajā lasījumā, kur toreiz saimes arī plenāras sēdē mēs draudzīgi noraidījām šo tēmu. Es gribētu teikt, ka pievērst uzmanību arī kontekstam par šo te priekšlikumu. Es ļaušu parunāt varbūt arī pēc tam par šo priekšlikumu arī dažiem citiem pārstāvjiem, kuriem ir ko teikt, kuriem šis jautājums ir sirdī tūls, bet es gribētu norādīt, ka audio un audiovizuālos komerciālos paziņojumos nedrīkst, un tālāk tiek uzskaitīts jau, ko nedrīkst darīt šajos audio un audiovizuālajos komerciālajos paziņojumos. Ja mēs atkal uzskaitām sīki detalizēti visas tās grupas, kuras kaut kādu iemeslu dēļ, pret kurām nedrīkst kurināt naidu un aicināt diskriminēt, tad, ja cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija aicina vēl šajā uzskaitījumā uzskaitīt arī seksuālo orientāciju, tad man ir jautājums cilvēktiesību komisijas vadībai, vai kādreiz Latvijā ir bijuši kaut kādi audiovizuāli paziņojumi, kuros ir kāds aicinājis kādu diskriminēt, vai kurināt naidu pēc seksuālas orientācijas. Es pats televizoru skatos bieži, un šāds gadījums neatceros. Un arī presē tādi gadījumi nav bijuši, un arī droši vien, ka nebūs. Un es domāju, ka mums šeit tādā gadījumā, tad mums vajadzētu arī uzskaitīt arī diskrimināciju, vai kurināt naidu pēc politiskās piedarības, jo mums ir žurnālisti, kuri aicina balsot par konkrētām partijām un vēršās pret kaut kādu citu konkrētu partiju politiķiem. Nu, tad, ja uzskaitīsim visu, tad skaitīsim visu. Uzskaitīsim arī cilvēkus, jā, kuriem varbūt ir kaut kādi, nezinu, defekti vai kaut kas tam līdzīgs. Un katrā gadījumā, ja mums nav bijuši precedenti par šiem jautājumiem, tad es domāju, ka mums arī nevajag ietikt dziļi detalizēti un tagad uzskaitīt pilnīgi visas orientācijas. Antidiskriminācijas politika ir pārņemta Latvijas likumdošanā, mums ir darba likumā visi šīs diskriminācijas atrunātas, sociālo un darba lietu komisijā visi šie jautājumi par prediskriminācijām ir izdebatēti, nu nevajag tagad šo te likumu tagad padarīt par kaut kādu diskrimināciju uzskaitījumu likumu. Aicinu balsot pret, paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam.
Jā, dāmas un kungi, es domāju, ka Kastēna kungs šeit tomēr nedaudz kļūdās, jo ja jau pie mums šāda tipa diskriminācija nav un mums nevajadzētu uzskaitīt visus diskriminācijas veidus, tad jau mums nevajadzētu tur iekļaut ne vecumu, ne individualitāti, ne dzimumu, ne rasi, jo tas jau arī pats pa sevi ir saprotams. Tas ir numur viens. Numur divi, es domāju, ka šeit patiesībā ir lieka diskusija, un es nedomāju, ka vajag šeit sekot tam, ko iepriekšējais runātājs piedāvāja, bet izrādās, ka tomēr tiklīdz mēs runājam par kaut kādu diskrimināciju pēc seksuālās orientācijas, tad man šķiet, ka visvairāk parasti satraucās tie cilvēki, kuriem pašiem ar savu identitāti kaut kas īsti nav skaidrs vai stabils. Jo lielākoties jau tie cilvēki, kas iestājās par lietām, kas viņus personīgi uztrauc, ir arī tie, uz kuriem to šatad var attiecināt. Līdz ar to es visus oponentus aicinātu pirmām kārtām tikt īsti skaidrībā ar savu personīgo identitāti un savām izvēles tiesībām un vēlmēm. Paldies!
Paldies, vārds zebatais deputāta Inese Šlesere.
Godātais prezidī, godātie kolēģi, nekādā mērā negribu piekrist iepriekšējiem runātājiem, un, bet jautājums ir par to, par ko gan šeit vajadzētu satraukties. Patiešām tik nevainīga norma izskatās, un tiešām visiem jābūt aizsargātiem, un naidu nedrīkst nepret vienu kurināt, vai ne? Tas mums visiem tā kā skaidrs. Bet satraukumu rāda pilnīgi pavisam citu lietu. To, ko Circiens kundze teica, ka tā ir Eiropas norma. Un tieši tur ir arī satraukums. Jo problēma ir tajā apstāklī, kā šo normu Eiropā piemēro. Ko nozīmē? Kāda ir atbildība? Un šeit es gribētu pavisam praktiski parunāt par šo jautājumu. Daži konkrēti gadījumi. Piemēram, Lielbritānijā par naida kurināšanu tiek aizturēts 42 gadu vecs baptistu mācītājs, Lielbritānijas pilsonis, par to, ka viņš dalīja bukletiņus, 10 baušļi un citu starpā kādā personīgā sarunā minēja to, ka homoseksuālisms ir grēks. Tajā pašā brīdī viņš tika aizturēts, viņš tika apcietināts visu cilvēku pazīstam acu priekšā savā mazajā pilsētiņā un nogādāts izolatorā, kur tika 7 stundas aizturēts, pratināts, un viņš saka, ka tik pazemojošu brīdi savā mūžā viņš nav piedzīvojis. Tāpat arī neskaitām vairāk gadījumu, kad Londons ielās tiek aizturēt mācītāji par to, ka viņi citē Bībeli un saka, ka homoseksuālisms ir grēks. Tālāk turpināsim Zviedrija, kur sludināšanu uzskata par potenciālu kriminālu noziegumu un kārtības sargi citu starpā ļoti rūpīgi uzmana, lai sabiedriskās vietās netikt pausta necieņa pret homoseksualitāti. Zviedrijā kāds 70 gadu vecs mācītājs tika aizturēts pēc kāda dievkalpojuma, kurā svētruna bija par tēmu, vai homoseksualisms ir iedzimts, vai tas ir izvēles jautājums. Šis mācītājs tika apcietināts un apcietināts pavadīja vienu mēnesi. Un nevarētu turpināt vēl un vēl. Tāpat arī Amerikas Savienotajās valstīs 11 kristieši tika aizturēti un viņiem pat tika piebraudēts ar 47 gadu cietumsodu par to, ka viņi kurina naidu pret homoseksuālismu. Kolēģi, tas nav tik nevainīgi, kā tas izskatās uz papīra. Un patiešām man ir lielas bažas, ka šādā veidā tiek pārkāptas pašas galvenās cilvēku pamatiesības, ko nosaka arī Latvijas Republikas satversme, kas 99. Pantā saka, ka ikvienam ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Tāpat 100. Pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, patērēt un izplatīt informāciju, kā arī paust savus uzskats. Kolēģi, šī norma ir tiešā pretrunā ar satversmi, un tas, kā šī norma tiek iedibināta Eiropas Savienības valstīs, raisa ļoti lielas bažas par šīs normas piemērošanu. Tāpēc aicinu nekādā gadījumā neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Godātie
cienītie kolēģi, kolēģi, Fabrika kungs, izbeidziet runāt pa mobilo tālruni. Es pagaidīšu, kamēr Fabrika kungs beigs runāt. Tā, viņš beidza. Nu tā, tā, tā kā Fabrika kungs uztraucās par savu seksuālo orientāciju, tad es gribētu paskatīties drusku vēsturē. Dzīvoju šeit balts senči, mūsu latvieši, 4,5 tūkstoši gadus. Radīja tautas dziesmas, apmēram 1,5 miljonu tautas dziesmu, uz katru latvietu vienu tautas dziesmu. Nevienā tautas dziesmā šīs te orientācijas jautājums nevar saskatīt. Līdz ar to, tikko mēs, nu, varbūt Lēškauna kungs ir kādu jaunu piedziedājis klāt.
Es atvainojos, mēs runājam šobrīd nevis par latviešu tautas folkloru, bet par to, ka mēs tātad pie diskriminācijas minām seksuālu orientāciju, jā, vai nē? Es varu valūt atgriezties.
Tieši tā, priekšsēdētāji kungs. Un tikko mēs sākām te pārāk garu un plašu runāt par eiropeiskām vērtībām, par eiropeisko pieeju, parādās seksuāla orientācija. Tā kā kārtīgam latvietim vienkārši nevajadzētu par šitādām lietām runāt, ja kāds grib staigāt, čupoties un kopoties, tā ir viņa personīgā darīšana, bet likumos tādas lietas nav jāliek iekšā.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Sirceni.
Komisijas vārdā vēlos piebilst, ka šeit ir runa par Eiropas direktīvu, un man ir kauns par Kastēnu kungu, kurš 5 gadus darbojoties Eiropas padomē kā deputāts, pat nav izlasījis antidiskriminācijas direktīvu, kura nosaka precīzi, pēc kurām padomē, pēc kurām pazīmēm ir aizliegta diskriminācija. Te neiet runa ne par kādām pašizdomātām, pašsacerētām pazīmēm. Tālāk, tas, ko teica Šleseres kundze, norāda vienkārši uz demagoģiju, jo mēs runājam konkrēti šeit 31. pantu 2. daļā par audio un audiovizuālajiem komerciālajiem paziņojumiem, nevis par dievkalpojumiem un bukletu dalīšanu. Līdz ar to, ja mēs runājam par konkrētām pazīmēm, tas, kas ir Eiropas direktīvā, ir konkrēti pateikts, un šī gadījumā nebija uzstāšanās runa debatēs par priekšlikumu. Tālāk, kas ir par vārda brīvību, arī vārda brīvībai ir samērība, un arī visos pārējos likumos, ne tikai audiovizuālajos komerciālajos paziņojumos, viss, kas vārda brīvība robežojas ar naida kurināšanu, tiek sodīta attiecīgi pēc tā, kādā veidā šis naids tiek kurināts. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu, ievērojot samērības principu un Eiropas direktīvas.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 140. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 42, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, nu, acīm redzot, deputāti vēl strādāt, un mēs atgriezīsimies acīm redzot ar šiem labojumiem septembrī. Paldies. 141. Politiskās organizācija apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
142. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
143. Deputātu kāpostu priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot priekšlikumā numurs 144. Kurš ir atbalstīts?
Deputāti piekrīt.
145. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
146. Deputāti Daudzes Ābotiņas Klementjeva priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
147. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Tomēr prasot balsot izrādās. Godātie kolēģi, jūs šobrīd paši taisat troksni. Vislielāko troksni no man tuvāk sēdošajiem. Jā, visi jau māja ir galva un pēc tam paši brīnās par to, ka nedzird, ka viņi lūdz balsojumu. Tātad 146. priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Daudzi, Ābultiņi un Klementjevs. Tautas partija pras balsot. Lūdzu, zvanu. balsosim par 146. deputātu Daudz Sāboltiņas un Klementjeva priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 43, pret 20, atturas 16, priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 147. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
148. Saeimas juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
149. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
150. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
151. Deputāta Kastēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
152. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
153. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
154. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
155. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
156. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
157. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
158. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
159. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
160. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
161. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
162. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
163. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
164. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
165. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
166. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Es atvainojos. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Kučinska kungam sajūk.
Jo deputāts Kučinskis tomēr nevēlas balsot, nevēlas debatēt. Ne. Debats beidzam tā arī nesākuši viņš. Turpinās 167.
Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums nav ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
168. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
169. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
170. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
171. Deputāta Kučinska priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Godātais prezidents, deputāts, šoreiz es neko negribu noskaidrot. Šoreiz es gribu paust arī savu viedokli par iesniegto priekšlikumu. Daudz un garas debats ir bijušas arī iepriekšējā lasījumā par padomes locekļu skaitu, un mēs uzskatām, ka īpaši šajā situācijā pacelt uz deviņiem nākt ar jaunām vēlēšanām, vēlreiz kaut ko pilnveidot, tur nav tā vērts, un es domāju, ka absolūti nav starpība, vai ir pieci, vai ir septiņi šai gadījumā, un gribu vērst uzmanību, ka arī valsts budžets šai radiotelevīzijas padomei šogad ir piešķīris līdzekļus uz šādu skaitu, nevis uz deviņiem. Un ja jūs šodien jau noraidījāt debats par kaut kādu nākotnē vēl paredzētu Saeimas komisiju, kas īstenībā nebija domāta nevis kā jauna, bet aizstāt tās komisijas, kas ne ar ko nenodarbojās, tad šis ir jautājums, kurā, es domāju, šobrīd nav pieļaujama kaut kāda skaita un palielināšana, līdz ar to budžeta līdzekļu tērēšana. Tas būtu absurds. Paldies, aicinu atbalstīt. Es nesaprotu, kāpēc to neizdarīja komisija Circeres kundze, bet zālē ir iespēja to labot. Paldies.
Debats beidzam.
Jā, es varu komisijas vārdā teikt. Komisija tiešām neatbalstīja šādu priekšlikumu, jo arī citās valstīs, ja mēs salīdzinām šo padomu, locekļu skaitliski lielāks. Igaunijā ir 11, toties viņu alga ir 2-3 reizes mazāka. Līdz ar to, ja atsaucas uz budžetu, tas tikai norāda uz vēlmi pelnīt lielu algu ieņemot amatu. Un līdz ar to, ja mēs runājam par budžetu, tad mēs varam runāt, ka to pašu budžetu var izlietot arī deviņiem padomes locekļiem, ievērojot šos demokrātijas un dažādu viedokļu principus. Lūdzu atbalstīt komisijas viedokli un, diemžēl, neatbalstīt Kučinska kungu.
Paldies, lūdzu zvanu. balsosim par 171. deputātu Kučinska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54, pret 24, atturas 5 priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Nākamais ir 172. 172. Finanšu ministra vietā zemkopības ministrs Dūklaus, un viņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Simt 173. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums nav atbalstīts. Taču mums ir iestrādāts 14. Pantā visi noteikumi, lai ierobežotu monopolu stāvokli, kā arī 174. Priekšlikumā ir priekšlikums par to, kā veicināt konkurenci saistībā ar konkurences padomes ieteikumiem.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 173. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 68, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 174. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
175. Partijas Pilsoniskā savienības frakcija priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numuru 176, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
177. Deputāti Circene priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 177. Deputāts Circens priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 36, atturas 3. Priešlikums atbalstīts.
Paldies. 178. Deputāts Circens priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
179. Partija Pilsoniskā savienības frakcija priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 179. Partijas Pilsoniskā savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8, pret 75, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 180. Deputāts Circenis priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 181, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
182. Ir cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs.
Nav.
Neviens vairs nevēlas debatēt. Deputāti neiebilst.
183. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
184. Ir Partijas Pilsoniskās savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts, jo 28. Pantā jau ir nodrošināta, gan ieskaņota, gan dublēta, gan subtitrēta visu raidījumu tulkošanu latviešu valodā.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 184. Partijas Pilsoniskās avienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 60, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 185. Deputāts Circenis priekšlikums atbalstīts precizēts redakcijā priekšlikumā numuru 187, līdzīgi arī 186. Ir Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikums atbalstīts precizētā redakcijā numuru 187. Priekšlikumā. Un 187. Ir izstrādāts cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Sākam debats par 187. Priekšlikumu. Vārds deputātam Kārlim Lēškalnam.
Priekšsēdētājs, dāmas un kungi, skaists priekšlikums gribētu uzlielīt 187, papildināt 6. pantu, vismaz viena Latvijas televīzijas programma, vismaz viena, kāda viena, tiek pārraidīt bez maksas, kas par to maksās, uztveršanai vismaz vienā satelītā, kurā satelītā, Es godīgi sakot, es saprotu, ka bezmaksas sirds ir labs visiem pārējiem izņemot pelēm. Bet es nesaprotu, ko nozīmē vismaz viena Latvijas televīzijas programma tiek pārraidīta bezmaksas vismaz vienā satelītā, Eurosatā. Nu, kur tas notiek? Es to šādas priekšlikums, es saprotu, ka tie ir labi domāt. Tātad man šeit ir jautājums atbildīgai komisijai, pirms es varu balsot. Ko nozīmē bezmaksas? Tātad kas par to maksās? Tas ir numur viens. Un kas kura ir tā viena? Un kurš ir tas viens? Kurā tiks pārraidīt? Es vispār neko nesaprotu no priekšlikuma. Es saprotu tikai skaists vārds pa bezmaksas. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienējamie deputāti, es domāju, ka šis jautājums par, šis priekšlikums par satelītu uzdod vairāk jautājumus, nekā uz viņu var sniegt atbildes. Vispirms sāksim ar to, ka šī likuma norma pieprasīs Latvijas televīzijai pārraidīt savus pārraides bez maksas vismaz vienā satelītā. Pilnīgi teorētiski tas ir iespējams, ka Latvijas, teiksim, televīzija, lai ietaupītu līdzekļus, teorētiski var raidīt arī kaut kur uz Jaunzelandu vai uz Okeānijas salām. Varbūt tas maksās lētāk nekā apraidīt visu Eiropu. Otkārt, mums tā arī komisijā neizdevās uzzināt, cik maksās Latvijas televīzijas pārdzīšana satelītā. Tas nav lēts prieks, un laikāk šobrīd, kad mēs slēdzam slimnīcas, skolas un visu pārējo iedzīt Latvijas televīzijas satelītā, vispirms mēs gribētu redzēt labprāt finanšu ministra viedokli par to, jo sanāk varbūt tā, ka labā roka dara to, ko nezina kreisā. Otkārt, tālāk es gribētu teikt, ka neviens arī īsti nav prasījis Latvijas televīzijai, kā tas iespaidos viņu situāciju. Es varu jums pastāstīt, tad, kad Latvijas televīzija iepērk filmas, viņas iepērk vai arī sporta pārraides, viņa maksā organizētājiem par noteiktu teritoriju, kur viņi to raidīs, respektīvi Latvijas teritoriju. Šeit runa iet gan par pasaules čempionātiem dažādos sporta veidos, gan par Hollywoodas filmām. Tiklīdz šī filma tiks rādīta satelītā, tā šīs izmaksas pieaugs neizmērojami lielos apmēros, jo uzreiz tiks ieskaitīta auditorija, kas šo filmu redz, un ja tā ir Eiropa, tad attiecīgi tiks rēķināta arī auditorija par 500 miljoniem iedzīvotāju. Faktiski šis ir nepārdomāts un diletantisks priešlikums, kur es aicinātu jums visiem draudzīgi noraidīt. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Sirceni.
Jā, Kastēna kungs nedaudz jūs maldina. Ja, jo piemēram, tad, kad mēs runājām komisijā, akalā skaidri pateica, ka tas, kas saistās ar šīm autora atlīdzībām, ar citās zemēs veidotajām raidījumiem vai filmām, tad sabiedriskā televīzijā Latvijas televīzijas programma pirmā kanālā ir tikai viens seriāls, tās ir Hameleona rotaļas, kur laikā, teiksim, netiktu raidīts šis raidījums, bet būtu teikts, ka nav pieejams. Tādā gadījumā mēs nodrošinātu, ka tiem, kam nav pieejama cita apraides forma, kā kabeļa televīzija vai virszemes televīzija, mēs nodrošinātu, ka sabiedriskā televīzija nonāktu katrā mājā, un tas ir sabiedrības interesēs. Šīs summas nav astronomiskas, tās nesasniedz pat 100 tūkstošus, ņemot vērā valsts budžetu, kurš tiek piešķirts radio un televīzijas padomes lemšanai, tad visa šī priekšlikuma izpilde maksātu apmēram 80-90 tūkstošus. Es domāju, lai mēs nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem saņemt informāciju, kas būtu gan sabiedrības interesēs, gan nacionālās drošības interesēs, es domāju, ka Tautas partijai noteikti būtu jāatbalsta šis priekšlikums, ņemot vērā Kāra Kučinska kungu Nacionālās drošības padomes. Priekšsēdētāji, mēs esam runājuši, cik būtiski ir nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem saņemt informāciju sabiedriskai televīzijai. Tā kā lūdzu atbalstīt cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 187. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu pār 29, pret 54, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais 188. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
189. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
190.
Pēc atvainojas Cilevičs kungs jūs par 189. Sākam tomēr debats par 189. Priekšlikumu. Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, patiešām šis priekšlikums izskatās ļoti smuki, un es tiešām varu saprast dabisko politiku vēlmi izdabāt televīzijas žurnalistiem un televīzijas vadītājiem īpaši pirms vēlēšanām. Bet, pirmkārt, šai normai nekāda juridiskas jēgas nav. Jo budžeta līkums, kas nosaka šo situāciju, ir speciāls līkums attiecību uz šo līkumu, un, kā mēs zinām, darbosies tieši budžeta līkuma norma. Un neskatoties uz to, ka šī norma jau bija iekļauta spēka esoša radio un televīzijas līkumā, tā nekad nepildījies. Un faktiski, lemjot par budžetu, mēs vienmēr neskatoties uz šīs normas esamību, piešķiram televīzijai un radio tik daudz naudas, cik bija iespējams vadoties no citiem apsvērumiem. Un otrais, ar visu cieņu pret sabiedriskiem mēdiem, patiešām, Latvijas televīzija ir ārkārtīgi svarīga, Latvijas radio ir ārkārtīgi svarīga. Bet, ja mēs likumā neparedzam situāciju, ka, piemēram, skolam vai slimnīcām mēs nedrīkstam samazināt finansējumu, tad kāpēc tāds labvēlības, īpašās labvēlības režīms tieši Latvijas televīzija? Un runāsim atklāti, jo mūsu, kā politiķu liktenis, liela mērā nosaka tieši sabiedriskie mediji. Un tas, nu, es domāju, ka tas nav godīgi, jo mūsu pienākums pirmkārt ir domāt par sociāli maz aizsargātiem, par rūpēties nodrošināt sociālo politiku, un ja jau mums būtu jāfiksē kaut kāda summas budžeta, tad pirmkārt tas būtu izglītība, tas būtu veselības aizsardzība un tas būtu pensijas. Nevis televīzija, kas var parūpēties par sevi. Tātad šis priekšlikums absolūti neder. Ne no juridiska viedokļa, ne arī no pēc būtības. Un es aicinu jūs, nu, tomēr nevadīties no tādiem populistiskiem apsvaram un neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Kārlim Leškalnam.
Priekšsēdētāja kungs! Kolēģi, es arī, manuprāt, ar šo 65. Panta pirmo punktu mēs pārkāpjam Saeimas tiesības uz budžetu. Jo es nezinu, kam šajā gadījumā šis norma, turklāt tā nedrīkst būt mazākā iepriekšējā gadā, uz ko šī norma attiecās? Uz valdību, tad tas ir jāpasaka valdībai iesniedzot budžetu, jo beiggalās, jebkuram deputātam, jebkurai frakcijai ir tiesības izdarīt budžetā labojumus un Saeimai ir tiesības šos labojumus pieņemt. Un mums nevar būt saistošs atsevišķā likumā ierakstīts jēdziens. Attiecībā uz lauksaimniecības atceros, tie 3% bija. Jā, bet tas ir saistošs ministra kabinetam. Ministra kabinets iesniedzot budžetu paredz tajā 3% no koprodukta lauksaimniecības dotācijām finansēšanai. Savukārt šeit tas izklausās turklāt, tā nedrīkst būt mazākā iepriekšējā gadā. Pat tad, ja vispār valstī nav naudas, tas nedrīkst būt mazāks. Es ar brīnos, man pat priekšlikums nav pārdomāts. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, es domāju, ka komisijas priekšsēdētāji pamatos precīzāk šo normu, bet šīs normas būtība ir pilnīgi apgriezt pretēji tam, ko šeit teica deputāts Cilevičs. Deputāts Cilevičs piedāvā maksāt pa televīziju un no valsts izsniegt dotācijas maznodrošinātiem, lai viņi varētu samaksāt. Tā kāpēc naudai iet tādu milzīgu līkumu, ja var tiešā veidā dotēt televīziju, vēl jau vairāk tā ir bezmaksas televīzija, ikvienam ir tiesības saņemt informāciju, un tas ir ļoti labi, tā ka norma ir atbalstām. Par pretrunām un par finansēšanas mazākām iespējām krīzes laikā, te daļai varētu tam piekrist, bet šis princips kā tāds ir jāizteno, un šie principi mums ir vairākās normās, arī saistībā ar aizsardzības budžetu, saistībā tādām ekskluzīvām lietām, kur valsts intereses tomēr ir svarīgāks. Un, ja runā par sabiedrisko televīziju, tad es domāju, ka tā ir galvenā un noteicošā, kurai vajadzētu gan valsts, gan sabiedrības intereses realizēt bez maksas, ņemot vērā tos daudzos viedokļus, kādas sabiedrībā ir.
Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam otro reizi.
Cienījumie kolēģi, man tiešām ļoti žēl, bet šoreiz Rasnačā kungs ne tikai nesaprata to, ko es teicu, bet mēģina interpretēt un pilnīgi izkrapļot mani steiktu. Protams, es nerunāju ne par kādu līdzekļu pārdali no sociāla budžeta par labu televīziju. Un es gribu vēlreiz atkārtot īpaši dažiem deputātiem, kuriem šodien neskapēc ir problēmas saprast savus kolēģus. Ja jau mēs gribētu fiksēt kaut kādas summas kaut kādam nozarēm, tad pirmkārt būtu jādomā par veselības aizsardzību, par pensijām un par izglītību, kas ir oficiāli atzītas par mūsu prioritātes. Tas ir vairākas politikas plānošanas dokumentos ir ierakstīts. Es tieši pret to arī iebilstu, ka mēs iestrādāsim šādu normu un pēc tam būs jāsamazina finansējums medicīnai vai samazināsim, būs jāsamazina pensijas, un Rasnečā kungs, jums ir zināma pieredze, ka antikonstitucionāli samazināt pensijas, lai izpildītu šo normu. Tas, jebkura gadījumā tas nenoteiks, bet es ļoti lūdzu jūs neparprast mani un neizkrapļot mani steiktu. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Sirceni.
Jā, šis komisijā nobalsotais un atbalstītais priekšlikums vairāk ir labas gribas izrādīšana, jo budžeta likums stāv pāri šim likumam. Tajā gadījumā, kad budžets labi pildās un ir pietiekami ienākumi, tad, protams, ka šis ir attieksmes parādīšana, kad mēs nodrošinām vismaz iepriekšējā gada budžeta līmenī. Savukārt, ja ir krīze un ir situācija, kuru mēs nevaram iepriekš paredzēt, tad tādā gadījumā budžeta likums būs tas, kurš noteiks attiecīgo summu. Es aicinu atbalstīt, jo komisijas deputātu vairākums atbalstīja šādu priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 189. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 24, atturas 6, priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 190. Finanšu ministra vietā zemkopības ministrs Dūklavs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
191. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
192. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
193. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Artim Pabrikam.
Ne, vienkārši ļoti īsi. Mēs šeit atbalstām latviešu valodu, bet tajā pašā laikā, ja man ir jālas komisijas piedāvātais teikums veicināt patriotisku attieksmi pret neatkarīgās Latvijas valstiskumu, man, es nezinu, es neesmu valodnieks, bet man vienkārši pret šķiet jocīgi. Ja? Paldies.
Debats beidzam. Vai kāds uzstājas vai jūs gribat kaut ko vēl piebilst, vai kāds uzstājas balsojumu? Neuzstāja, deputāti neiebilst.
190.
Es ceru, ka korektori pastrādās.
Jā.
194.
Jāsaka tā, ka attiecīgi likuma projekts ir valodnieku caurskatīts un viņi tā ir atstājuši. 194. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
195. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
196. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumos 197, 199.
Deputāti neiebilst.
197. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
198. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
199. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
200. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
201. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
202. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
203. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
204. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
205. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
206. saimnes juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļaut priekšlikumā numuru 202.
Deputāti neiebilst.
207. cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
208. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
209. deputāts Circiens priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
210. deputāta Kastēna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
211. cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
212. cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
213. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
214. deputāta Kastēna kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par 214. deputātu Kastēna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 54, pret 27 atturas 3 priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 215. Kastēna kunga priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
216. deputāts Circiens priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
217. Cilievičs kunga priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
218. partijas pilsoniskās savienības frakcija arī nav atbalstīta.
Deputāti neiebilst.
219. satiksmes ministra Gerharda priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 220, bet pirms balsojuma es vēlos komisijas vārdā jūs informēt, ko šis priekšlikums nozīmē. Šinī gadījumā satiksmes ministrija piedāvā bez konkursa saglabāt vēl 5 gadus līdz 19. gadam Lattelekom ekskluzīvas monopola tiesības uz pilnīgi visām digitālās apraides frekvencēm. Šīs īpašās un ekskluzīvās Lattelekom tiesības, kas iekļauj elektronisko komunikācijas tīklu izmantošanas ierobežošanu, TV signāla raidīšanā un izplatīšanā, ir pretrunā ar Eiropas komisijas dibināšanas līguma 86. panta 1. punktu, kas nosaka, ka attiecībā uz uzņēmumiem, kam dalība valsts piešķīrus īpašas vai ekskluzīvas tiesības, dalība valstis nedz ievieš, nedz uztur spēkā noteikumus, kas ir pretrunā ar Eiropas komisijas dibināšanas līgumā minētajiem konkurences noteikumiem. Eiropas komisijas dibināšanas līgumā minētie konkurences noteikumi 82. panta B punkts paredz, ka uzņēmumam, kam ir dominējoša stāvokļa kopējā tirgu vai būtiska tā daļa, ir aizliegta sava stāvokļa ļaunprātīga izmantošana, kas var izpausties kā ražošanas, tirgus vai tehnikas attīstības ierobežošana, kas kaitē patērētājam. Līdz ar to šis priekšlikums ir pretlikumīgs, un tādā gadījumā viņu atbalstot mēs neievērojam Eiropas kopienas dibināšanas līguma 86. pantu un 82. konkurences noteikuma 82. panta B punktu. Tādā gadījumā tika izstrādāts 220. priekšlikums no komisijas, kurš atbilstoši šiem Eiropas komisijas dibināšanas līguma un konkurences noteikumiem nosaka, ka turpmāk šīs tiesības tiek noteiktas un piešķirtas pretendentu atlasē, ko nosaka ministru kabinets. Un ministru kabinets arī nosaka šo apstiprināto komersantu. Bez tam otra būtiska lieta, kura ir iespējams pārkāpt atbalstot 219. priekšlikumu, ir saistībā ar tarifu noteikšanu. Patreizējā situācijā Lattelekom ekskluzīvi nosaka vienpersoniski šo tarifu, kas ir 3 reizes lielāks nekā mūsu kaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā. Ja valsts samaksā par 2 saviem kanāliem TV1 un TV7 1,3 miljonus, tad, ja tas būtu 3 reizes lētāks, mēs ietaupītu gan 3 miljonus. Un tad mēs varētu pārraidīt gan satelītos, gan atbalstīt sabiedrisko pasūtījumu. Līdz ar to, ja mēs prasam balsot atsevišķi par 219. priekšlikumu, mēs apzināti nostājamies pret Eiropas kopienas noteikumiem.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim. Es saprotu, ka par 219. Ja?
Cienītie kolēģi, vispirms es nevaru piekrist apgalvojumam, ka līdz ar to, ja mēs atbalstam balsošanu, nevis atbalstu vai neatbalstu, būs jābalso par 219, ja deputāti to pieprasīs. Tā kā par to nav nekāds strīds vajadzīgs. Bet šeit ir būtiska atšķirība. Vai mēs gribam veicināt neskaidrības, birokrātiskā aparātu visādas izdarības, visādas maldinošas konkursus un šķietamības, jeb mums ir vajadzīga lielāka skaidrība un vienkāršība. Un tas arī ir viss. Tas, kas ir rakstīts 219. Uzrakstīts ir, ka viņš ir daļai atbalstīts un iekļauts 220. Nu tas ir tāds bērns smaids ir vajadzīgs lasot šo tekstu. Jo no 219. Uz 220. Nekas būtisks nav paņemts. Tur ir paņemta pilnīgi nebūtiska norma. Protams, ka būtiskā norma ir šis piektais apakšpunkts. Un tāpēc lūdzu tie, kas atbalsta neskaidrības, tie, kam vajadzīgs pa kluso, lai kāda televīzija viņiem par labu visu laiku runā un viņus sauc par malačiem un cits pārējos par noziedzniekiem, tie, protams, nevar atbalstīt 219. Tie, kam vajadzīga lielāka skaidrība un precizitāte šajās lietās, tie var atbalstīt 219. Priekšlikumu.
Pirms es dodu vārdu deputātei Ilmai Čepānei, es informēju, ka mums ir tātad vēl palikuši bez šī 23 priekšlikumi, un Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu no 5 deputātiem ar priekšlikumu turpināt sēdi, līdz tiek izskatīt visu darbu kārtību. Vai ir iebildumi pret to? Neiebilst neviens. Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Es domāju, ka iepriekšējais runātājs vismaz būtu pienācīgāk sagatavojies. Šeit es vēlreiz atkārtošu, varbūt mazliet īsāk, lai jūs visi saprastu, par ko ir šis priekšlikums. Pirmkārt, tātad vienam monopolu uzņēmumam tiek nodrošināts ekskluzīvs monopola stāvoklis vēl uz 5 gadiem. Otrkārt, bez konkursa. Tātad, ko te Dobels runāja, kaut kādi birokrātiski šķēršļi un kaut kādi maldinoši konkursi. Es domāju, ka šajā gadījumā nekas jau nebūs, mēs jau, ja šo likumu mēs pieņemsim, jūs varat, varbūt, ka Dobels nākt un varētu pateikt, kas tad Latvijas valstī pa to draud. Es domāju, ka Circenes kundze ļoti labi jums varētu paskaidrot, kāda ir kārtība šajā gadījumā, kur šī lieta tiks izskatīta. Un to jau nemaksās viss Dobels no savas kabatas. To jau maksās Latvijas valsts no savas kabatas, ja mēs būsim pārkāpuši šīs te savienības normas. Tātad mēs šeit dzirdējām, Circenes kundze teica, ka tarifs ir 6 reizes lielāks par pašizmaksu. Tad Dobeli padomājiet, kāda šeit ir peļņa. Acīm redzot, jums nāk virsū šeit vēlēšanas un jūs cerat kaut ko saņemt no šī te monopola uzņēmuma. Vai ne? Un katrā ziņā šis te priekšlikums, tāpat kā rītdien daudzi vairāki priekšlikumi, ir, manuprāt, liecinās par to, kas ir kas šeit Saeimā.
Paldies, Čepāns kundze, man gadījums jāizrāda, kad ar saviem apgalvojumiem jūs bīstam balansēt uz ētikas kodeksa pārkāpšanas robežas. Vārds deputātam Jurim Dobelim otro reizi.
Cienītie kolēģi, ja cilvēkam nav ko teikt, un viņš nesaprot, par ko viņš runā, tad viņš mūžīgi min kādu uzvārdu, kā kaut kādu ļaunumu simbolu. Cilvēks nav izlasījis priekšlikumu, konsultējis kaut kur par kaut ko, un tāpēc viņš tā runā. Piedosim, sievietēm reizēm uznāk dažas vājības. Tagad runāsim par lietu. Es atkārtoju, par ko skaidri šeit ir jāsaprot, kāda ir būtība. Kurš ir par birokrātiju, kurš ir par neskaidrībām, lai dabūtu savā pusē sev vajadzīgo televīziju, sev vajadzīgo radio, tie, protams, nebalsos par 219. Tie, kam vajadzīgs ir godīgi veicināt labu raidījumu izplatīšanu, tie balsos par 219. Tas būs izšķirīgs konceptuāls balsojums.
Paldies, vārds deputēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, arī godīgi sakot, nebija domājis runāt, bet nu šitas nekaunības kalngals, tas tomēr ir unikāli. Ja? īstenībā caur šo likumu spiežās visu laiku tas, ka atbildīgās komisijā ir lobētas Viesat un Sirius intereses. Tas ir cauri acīm redzami, acīm redzami. Atcerēsimies, ka Latvijas puse pieder valstī. Par kādām kabatām mēs te runājam. Un beigu beigās izlasīsim, kas ir rakstīts 219. Priekšlikumā. Tas nenozīmē, ka automātiski kaut kas notiks un automātiski kaut ko pagarinās. Te ir rakstīts, ka var pagarināt, ja ir ievarot nosacījumu, un par to lem ministru kabinets, nevis kaut kāds atsevišķis ministrs, vienu gadu pirms termiņa beigām. Šitie tiešām muldēšanās stāsti kauns klausīt.
Debats beidzam. Vai Circenes kundze vēlas ko piebilst?
Jā, man ir būtiski ko piebilst. Pirmkārt, tas, ko teica, kad nav atbalstīts nekas no Gerharda priekšlikuma, nav taisnība, jo ceturtā piedāvātā šī daļa ir atbalstīta. Tālāk, kas attiecas uz patreiz spēkā esošajiem konkursu noteikumiem, tad valsts kontrolas revīzijas ziņojumā precīzi ir pateikts, ka ir pārkāpti visi noteikumi šī konkursa sagatavošanā, ir iesniegti materiāli ģenerāla prokuratūrā, kas ir atzīstami par nopietniem pārkāpumiem, un visi šie ierēdņi, kuri gatavoja konkursa noteikumus no darba satiksmes ministrijā, ir aizgājuši. Kā jūs domājat, kādēļ? Tieši tādēļ, ka šie konkursa noteikumi ir apšaubāmi un patreiz viņi ir ģenerāla prokuratūrā. Tas arī ir tas, par ko mēs nevaram nekādā gadījumā atbalstīt, turpināt šādus jau šodien apšaubīt likumību konkursa noteikumiem. Mēs gribam tādā gadījumā legalizēt un likumīgi pateikt, ka mūsu valstī nav nekāda tiesiskuma, mums nav vajadzīgi ne konkursi, mums nav vajadzīga nekāda veida caurspīdīga budžeta izlietošana, un mēs runājam tikai par konkrētām interesēm, kas tiek iekļautas konkursu noteikumos. Līdz ar to es pilnīgi noteikti varu pastāvēt uz to, ka šādā veidā pagarinot konkursa noteikumus no apšaubām un ģenerāla prokuratūrā iesniegta konkursa, mēs legalizējam un valstiski pasakam, ka mēs atzīstam apšaubāmus konkursus un mēs kā valsts budžeta turētāji vēlamies maksāt par pakalpojumu vismaz trīsreiz vairāk nekā tas īstenībā pienāktos.
Paldies, lūdzu zvanu.
Es atvainojos, ja drīkst vienu vēl pateikt par kvalitatīviem Lūvārs, raidījumiem. Par kvalitatīviem raidījumiem es patreizējais konkursu aizliedz reģionā.
Cecams, kundzēt sācies balsojums. Balsosim par 219. Satiksmes ministru Kasparu Gerhardu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 45, pret 45 atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 220. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums es arī vēlos paskaidrot par būtību. Šinī gadījumā konkurences padome ieradās pie mums uz komisijas sēdi un norādīja, kad pilnīgi noteikti ir ministru kabinetam jānosaka, kādā veidā tiek maksas aprēķināšanas metodika un kādā veidā tiek noteikta samaksas kārtība. Patreizējā situācijā tieši tādēļ, ka šī metodika samaksas aprēķināšanai nav apstiprināta ministru kabinetā, tā ir ļoti necaurspīdīga un tiešām ļauj 3 un 6 reizes palielināt šo samaksu. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, kā viņš ir sagatavots saistībā ar konkurences padomus noteikumu.
Paldies, sākam debats, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Jā, godātie kolēģi, man bija šodien iespēja gan uzklausīt komisijas priekšsēdētājs argumentus, gan arī satiksmes ministra argumentus, un jāsaka, ka diemžēl par abēdinājumu Circenes kundzei tie otrie bija spēcīgāki. Līdz ar to, ņemot vērā iepriekšējo balsojumu, es aicinātu šajā balsojumā vai no atturēties vai balsot pret, lai paliek otrā lasījumā pieņemtā redakcija.
Debats beidzam. Vai deputāts Circene vēlas ko piebilst?
Es vēlos piebilst, ka šis ir būtisks punkts un pilnīgi noteikti šī 72. panta 5. daļa nosaka kārtību, kādā veidā konkurences padome prasa noteikt šo tarifu aprēķinu. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt, jo pretējā gadījumā tikpat labi šajos tarifos kā tagad var ielikt spā pakalpojumus, ceļojumus uz Karību jūru vai ko citu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 220. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 46, pret 42, atturas 2.
Paldies. 221. cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāts neiebilst.
222. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 222. atbildīgās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47, pret 40 atturas 2, priekšlikums atbalstīts.
Paldies. 223. cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
224. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
225. deputāta Urbanoviča priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts 226. priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
227. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
228. ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
229. Cilēvičs kungu priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienējamie kolēģi, viena no galvenām problēmām, kas bija saistīta ar pārējo uz apraida cipar formātu, ir saistīta ar reģionālo un vietējo televīziju iespējām pastāvēt. Jo faktiski likums šo jomu neregulē un ministru kabinets pieņema tādus noteikumus, kas faktiski ļoti apgrūtinā vietējo televīziju dzīvi, ja vispār padara to par iespējām. Runa iet par to, ka pamatojoties uz šī apšaubama konkursa rezultātiem, visas frekvences tika piešķirtas Latelekom. Tātad faktiski pat tās frekvences, kuras Latelekoms nevar izmantot un neizmanto un neizmantos faktiski, un tā ir lielaka frekvenču daļa. Būsu komisija mēs vairāk kārt skatījām šo problēmu, un pat ministrs neuzreiz varēja atbildēt, tad tomēr Latelekomam ir piešķirts monopols uz visam frekvencēm vai ne. Izradās, ka tomēr ir piešķirts. Tātad dažas vietējas un reģionālas televīzijas spēja akumulēt naudu un pirkt savus raidītājus. Tagad, un viņi ir gatavi arī pārēt uz apraidi cipar formāta, izmantojot savus raidītājus. Bet tas nav iespējams, tāpēc, ka viņam vienkārši nav frekvences, jo visas frekvences ir piešķirtas Latelekom. Kā var atrisināt šo problēmu? Mēs komisijai izskatījām divas iespējas. Komisijas vairākums izšķiras par labu variantam, kad vietējām un reģionālām televīzijām, kas neies Latelekoma paketa, tātad neizmantos Latelekoma pakalpojumus, atļausim turpināt apraidi analoga formāta. Kāpēc šis vietējais televīzijas negrib izplatīt savas programmas ar Latelekoma starpniecību? Vienkārši tāpēc, ka tas ir daudz dārgāk, nekā izmantojot viņu pašu raidītājus. Man šķiet, ka tas nav vislabākais variants, un šajā priekšlikumā es piedāvāju citu alternatīvu. Atļaut tiem raidītājiem, tam vietējiem televīzijiem turpināt apraidi cipar formātā, izmantojot savus raidītājus un piešķirt viņam tas frekvences, ko Latelekoms vienalga neizmanto. Tas faktiski ir alternatīvs priekšlikums. Šodien man patiešām diezgan grūti apgalvot, ka šis priekšlikums ir savienojams ar tiem priekšlikumiem, ko mēs iebalsojam līdz šim. Bet nekādu kardinālu pretrunu es šeit neredzu. Protams, turpinot analogu apraidi, tas nav problēmas risinājums. Tehnisko progresu apturēt nevar. Un principa pārējā uz apraidi ciparformāta ir ļoti pozitīvs process, to bremzēt patiešām negribas. Tātad man šķiet, ka manis piedāvāt alternatīva, tomēr var piedāvāt pagaidu risinājumu šai problēmai, un ja patiešām, kad beigsies tas 5 gadu termiņš, uz ko Latvijas tika piešķirtas tādas faktiski monopoltiesības, varbūt mēs varēsim atrast labāko risinājumu, kas varētu apmierināt gan vietu un reģionālo televīziju prasības, gan arī faktiski apmierināt skatītāju intereses. Tātad es tomēr aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu, kad domāju, ka tas ir pareizāks un progresīvāks šīs problēmas risinājums, nekā komisijas atbalstītā atļauja turpināt zinamu laiku apraidi analoga formātu. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Circeni.
Šinī gadījumā tiešām mēs runājam par pārreģistrāciju un jau spēkā esošajā daļā tiek runāts par to, kādā veidā šīs analogās apraides atļaujas tiek pārreģistrētas. Ja viņas netiek 3 mēnešu laikā pārreģistrētas no likuma stāšanās spēkā, tad zaudē spēku. 3 mēneši ir pietiekams laiks un var pārreģistrēt. Lūdzu atbalstīt komisijas viedokli.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 229. Deputātu Cilēviču priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 20, pret 68, atturas 1, priešlikums nav atbalstīts.
Paldies. 230. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir pārejas noteikumi, kur nosaka šo pārejas periodu. Lūdzu atbalstīt.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Oskaram Kastēnam. Jūs gribat par procedūru, Kastāna kungs, kaut ko runāt? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Kastānam.
Ņemot vērā to, ka komisija dalījās viedokļi par atsevišķiem punktiem, ir lūgums balsot 233. Priekšlikumu pa punktiem.
Bet mēs runājam par 230. Es atvainojos, Kastāna kungs, šobrīd. Jūs, Kastāna kungs, acīm redzot, nesakojat līdz sēdes gaitai. Bet debatēs es saprotu, ka vēlas runāt deputāts Kučinskis. Par 230. Priešlikumu es ceru. Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamie deputāti, Kastāna kungs nekļūdījās arī mēs prasām balsot pa daļām. Jo šis ir punkts, kas rezultātā, ja viss to atbalsta, kā ir komisija, novērt pie absolūtas anarkijas 2014. Gadā, kurā katrs varēs rādīt ar savu raidītāju, nebūs spēkā gan analogais, gan cipara. Jereiz esam vienojušies par pāriešanu uz ciparu, un tāpēc atbalstam 7. Punktu, kad ir noteikts viens termiņš, kurā tad arī viss analogais beidz, punkts un miers, nevis kā tālāk ir izklāstīts, un ko komisijā tomēr godīgi sakot ielobēja viena reģionālā televīzija, tā ir labā acīm redzot, ko klausīja komisija, kurā tad tā 8. Punktā ir viena raidīšana, pēc tam joprojām ir cita. Absolūtā anarhija, es domāju, ka ļoti prātīgi ir balsot uztur priekšlikumu balsot pa daļām.
Jā, paldies. Lai varētu
balsot. Vai es varētu paskaidrot?
Pagaidiet, tam. Pirmkārt, tas, ka vai mēs balsojam pa punktiem vai nebalsojam pa punktiem, es saprotu, ka mēs runājam par 230. Un nevis 233. Priekšlikumu pieļauju, ka Kastāna kungs pirms tam pārteicās. Jā. Mums tas ir jāizšķir balsojot. Vai mēs balsojam pa daļām, vai mēs nebalsojam pa daļām. Es saprotu, ka Kučinska kunga priekšlikums ir balsot pa daļām. Pa šo priekšlikumu es saprotu, ka viens sasņā kārtības rullī viens var runāt par viens pret. Kučinska kungs nomotivēja, kāpēc tā tad vajadzētu balsot pa daļām. Es saprotu, ka Circenes kundzai ir viedoklis, ka nevajag balsot pa daļām, saskaņā ar Saeimas kārtības roju 57. pantu, jums ir tiesības akurāt 5 minūtes pastāstīt par to, kāpēc nevajag balsot pa daļām.
Man paskaidro pēc tā, ko mēs visi esam sabalsojuši, kas rodas attiecīgā situācija, ja pārējas noteikumi nestājas spēkā. Šie ir pārējas noteikumi, par ko patreiz iet runa. Līdz 11. gada 1. decembrim ministra kabineta noteikumi nosaka, ka paralēli ir analogā un cipara apraide. Tālāk līdz 14. gada šim periodam 12. 13. ir divas iespējas, ko Eiropa atļauj līdz 15. gadam paturēt aba veida apraides. Ja mēs pasakam, ka ar 11. gadu viss beidzās, tad visas vietējās un visas reģionālās, kuras raida analogi, ir vainu jāslēdz, vai viņām ir jāvienojas ar Latvijas Telekom par 5 reizes lielāku samaksu, nekā ja viņas raidītu pašas. Tādā gadījumā mēs, atbalstot to, ka nevar tālāk vairs viņas raidīt, mēs ar likuma spēku pasakam, kad ir tikai divas iespējas, citu iespēju nav. Jo līdz 14. gadam šīs ekskluzīvās monopola tiesības arī uz mazajiem raidītājiem līdz 15 km atparaides zonai ir ekskluzīvā Latvijas Telekom lietošanā. Viņu noteiktā cena 5 reizes pārsniedz to cenu, pa kādu varētu vietējie raidīt paši. Līdz ar to man ir lūgums atbalstīt precīzi tā, kā komisija 3 sēžu garumā ir izdebatējusi un atradusi iespēju, lai vietējie un reģionālie varētu sagaidīt to brīdi, kad nevis iestātos anarhija, bet iestātos tiesiska valsts, kad 14. gadā viņi varētu pretendēt uz digitālajām cipara apraides frekvencēm un raidīt vietēju un reģionāli kvalitatīvu cipara formātu. Līdz tam brīdim viņam ar patreizajiem konkursu noteikumiem šāda iespēja ir liekta. Līdz ar to es domāju, ka es esmu pietiekami skaidri pateikusi, ka nekāda anarhija nedraud un līdz 14. gadam nevienam viņu rīcība nekādā veidā netiek ierobežot. Lūdzu atbalstīt komisiju.
Paldies, tātad mums ir jāšķirās balsojot par to, vai mēs balsojam pa daļām, vai ne, ir priekšlikums balsot šo te priekšlikumu pa daļām. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kučinski izteikto priekšlikumu, balsot 230. priekšlikumu pa daļām. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 42 pret 45 atturas 2 priešlikums nav atbalstīts.
Paldies.
Tas nozīmē, ka mums ir vai nu jābalso par visu, vai arī vienkārši jāpiekrīt pašreiz redakcijai. Es baidos, ka ja netiek vispār šis priešlikums atbalstīts, tad likuma projekts
īsti
vispār nesāk darboties.
Jā. Viņš ir atbalstīts.
Vai kāds uzstāja balsot par priekšlikumu?
Nē.
Neuzstāja neviens vairs. Jā. Paldies, turpinām
231. Deputāta Buzajeva priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 234. Kurš ir atbalstīts?
Deputāta neiebilst.
232. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta piekrīt.
233. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
234. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums ir atbalstīts. Šis ir tas pats, ko mēs atbalstījām 220. Par spēkā stāšanās datumiem. Tādā gadījumā, ja šis netiktu atbalstīts, tad netiktu atbalstīts arī 220.
Jā, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Mārim Kučinskim.
Man izskatās, ka jābalso par 17 atsevišķi, jo mēs neatbalstījām to pieslēgšanos obligāto par 100 tūkstošiem. Ja mēs tagad nobalsīsim par visu, tad sabiedriskai TV obligāti būs jābūt atkal satelītos. Mēs to noraidījām. Un tagad būs pretruna, tāpēc es aicinu tomēr balsot par daļām.
Nē.
Tātad, Kučinskungs, jūsu priekšlikums ir balsot 234. Priekšlikumu pa daļām.
Es aicinu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Nu, šāds priekšlikums, acīm redzot, mums arī ir jāizsver balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par Balsosim par deputātu Kučinska priekšlikumu 234. Atbildīgās komisijas priekšlikumu balsot pat daļām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29, pret 45, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies.
Vai kāds uzstāja uz balsojumu par 234. priekšlikumu? Nevien. Deputāts Jaunžēkars vēlas debatēs runāt par 234. Deputāts Jaunžēkars nejauši nospied pogu.
Nu, jās...
Tātad 234. Priešlikums, atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts, deputātu uz balsojumu neuzstāja, tātad arī tas ir atbalstīts.
Līdz ar to mēs visus priekšlikumus esam izskatījuši. Es jums ļoti pateicos par to, ka jūs esat atbalstījuši likuma projektu, visus priekšlikumus attiecīgi, kā nu balsojumi ir, un mēs esam padarījuši milzu darbu. Paldies jums visiem! Jā, lūdzu nobalsot trešajā lasījumā par likuma projektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu elektronisko mediju likumus trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturas 2. Likums pieņemts.
Paldies.
Līdz ar to visu šodienas ārkārtas sēdes darba kārtību izskatīt. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu.
Kā beidzās?
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Paldies. Augsta godē deputāti nav reģistrējušies. Aja Bārčam, Ainar Bašķiks, Janis Klauš, Visvaldis Lācis, Vininta Mužniece un Liepa Tuldeņš. Paldies par darbu.
Paldies. Līdz ar to Saimas 2010. gada 16. jūnija ārkārtas sēdi pasludina par slēgtumu.